Татарстан яшәү өчен инфраструктура илкүләм проектының төп күрсәткечләрен үтәү буенча алда баручы төбәкләр рәтенә керде. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин төбәк җитәкчеләре катнашындагы әлеге илкүләм проектка багышланган оператив штаб утырышында әйтте. Хәзер төп күрсәткечләр буенча иң яхшы нәтиҗәләр Татарстан, Чечен республикалары, Саратов, Түбән Новгород, Омск өлкәләре, Берем крае дип билеп итте Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыстуллин барлык төбәкләрендә диярлек юлларны яңартуда яхшы эшләвен билеп итте. Ил буенча юлларга асфальт җәю 99% тәшкил итә. Ә 57 төбәк бу эшне тулысынча төгәлләгән. Вице-премьер федерация төбәкләре җитәкчеләренә күп фатирлы йортларны файдалануга тапшыру вакытына контрольне көчәйтергә, шулай ук шәхси торак төзелешендә игътибарда тотарга кушты. Оператив штаб утырышында казна инфраструктура кредитлары буенча гаризалар да каралды. Туристлар агымын арттыруына түгел, ә туристлар өчен шартлар, кунакчылык инфраструктурасын булдыру да мөһим. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Идел буе федераль округы закон чыгаручылар советының Казанда узган 78-нче утырышында белдерде. Бу мәсьәләләрдә системалы эш кирәк. Ишке туризмны үстерү темасы бу бик мөһим. Заманча туристик проектлар, сәяхәтчеләр өчен цифрлы сервислар Россиянең бай мирасы белән танышу өчен яңа мөмкинлекләр ачып кына калмыйча, төбәкнең социаль-икътисади үсешенә дә ярдәм итә, диде республика рәисе. Уникаль мәдәни һәм табигый объектларны популярлаштыру, заманча инфраструктураны үстерү ишке туризмны яңа дәрәҗәгә чыгарырга мөмкинлек бирәчәк. Җирле үзидарәнең 1 һәм 2 дәрәҗәле системаларда нәтиҗәле эшли. Рөстәм Миңнеханов утырышта шул турыда да әйтте. Июньдә хакимиятның бердәм системасында җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы федераль закон үз көченә керде. Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләре бу проектны хәзерләүдә актив катнаштылар. Без Россия президенты Владимир Путинга җирле үзидарәнең 2 дәрәҗәле системасын саклап калганы өчен рәхмәтле, диде республика рәисе. Россиянең кайбер төбәкләре, шул исәптән Идел буе федераль округы җирле үзидарәнең 2 дәрәҗәле системасын саклап калды. Кемдер 1 дәрәҗәле системага күчте. Бу территориянең реаль ихтыяҗларын чагылдыра торган төрле алымнарны һәм төбәк үзенчәлекләрен ачык күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Татарстан җитәкчелеге җирле депутатларга таяна. Республикада барлыгы 7500 муниципаль депутат эшли. Утырышта Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия юстиция министры Константин Чуйченко һәм Россиянең җәзаларны үтәтү федераль хезмәте директоры Аркадий Гостев белән очрашты. Төбәк дәрәҗәсендә үзара хезмәттәшлек, җинаять башкарма системасын камилләштерү, матди техник базасын ныгыту мәсьәләләре каралды. Константин Чуйченко һәм Аркадий Гостев Казанда яңа тикшерү изоляторын файдалануга тапшыру чарасында катнашалар. Әлеге объект 2018-2026 елларга җинаят үтәтү системасын үстерү федераль максатчан программасы нигезендә төзелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия һәм Ислам дөньясы арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Бу хакта Җидда шәһәрендә Россия делегациясе белән очрашуда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретаре Хөсәен Ибраһим Таха белдерде. Очрашуда Россия президентының ішкі сиясәт идарәсенең дини оешмалар белән хезмәттәшлек департаменты җитәкчесе Ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яклау фонды совет рәисе Евгений Юрьевмен, Ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яклау фонды директоры Михаил Грязнов, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе урынбасары Марат Гатин, Россиянең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы даими вәкиле урынбасары Әскәр Тапов катнашты. Яклар Россия мөселман җәмәгатьчелеге белән әйдәп баручы халыкара Ислам оешмасы арасында социаль әһәмияткә ия өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышты. Татарстан рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр сәясәте һәм спорт департаменты директоры Маига Бубакари Казанда 2020 жылда өтешек Ислам яшьләр уеннарына хәзерлек һәм аларны уздыру буенча тәкъдимнәрне килештерделәр. Әлеге очрашу Россия делегациясенең Жидда шәһәрендә узды. Анда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының профильле департаментлары җитәкчеләре белән очрашуларда үткәрелде. Очрашуларда яшьләр алмашуы программалары, халыкара җәйге балалар лагерьларын уздыру мөмкинлекләре, мәгълүмати өлкәдә хезмәттәшлекне үстерү турында да сөйләшә. Татарстан Республикасы пилотсыз авиация системаларының фәнни җиштерү үзәге сәнәгать технопаркы төзеләчәк. Республика министрлар кабинетының бу турыдагы карар проекты хокукый мәгълүмәтнең рәсми порталында басылып чыкты. Технопарк Казанда урнашачак. Әйдәрәче компания итеп Унипарк җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте билгеләнде. Республиканың икътисад министрлыгы проектны гамәлгә ашыруны контрольдә тотачак. Россия хөкүмәте элегерәк төбәкләргә пилотсыз авиация системалары ил күләм проекты нигезендә чараларны гамәлгә ашыруга субсидияләр бирү турындагы закон проектын хуплаган иде. Татарстан пилотсыз авиация системалары өлкәсендә сынаулар һәм компетенцияләр фәнни җиштерү үзәкләре шелтәрен булдыру программасы буенча 2 миллиард сум акчалашак. Бүген халыкара волонтерлар көне. Шул уңайдан республика вице-премьеры Лейла Фазыева төбәк хөкүмәте һәм үз исеменнән халыкара волонтерлар көне белән котлады. Сезнең шиксез игелегегез, башкаларга ихлас күңелдән ярдәм итәргә омтылуыгыз, актив гражданлык позициягез аерым хөрмәткә һәм тирән рәхмәткә лаек. Татарстанда 5 меңнән артык волонтерлар берләшмәсе уңышлы эшли. Алар 220 меңнән артык битара булмаган, төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләре булган кешеләр. Ирекләрнең Татарстанның иҗтимагый тормышына керткән өлеше елдан-ел сизелә бара. Сезнең инициативалар үзара ярдәм рухын үстерүгә ярдәм итә, халкыбызның бердәмлеген һәм теләктәшлеген ныгыта. Ил өчен аеруча җаваплы чорларда нәкъ менә сез мохтаҗларга таяныш. Сезнең ярдәм меңләгән кешене игелекле эшләргә рухландыра. Сезгә барлык планлаштырылган проектларны гамәлгә ашыруда уңышлар телим, диелә Ләйлә Фазыеваның котлавында. Түбән Камадан Лисичанск шәһәренә гуманитар юк диелгән колонна килде. Аны Түбән Кама районы башлыгы Радмир Биләев озатып бирде. Гуманитар юк составында инвалидлар өчен кирәкле җиһазлар, коляскалар, балалар киемнәре, җылыткычлар, шулай ук азык-төлек, шәхси гигиена чаралары, башка әйберләр бар. Юк Луганский халык республикасыннан килгән тәкъдимнәр буенча җыелган. Татарстан вице-премьеры Ринат Садыков гуманитар колоннаны каршы алды. Ул дикне формулаштырудагы ярдәмнәр өчен Түбән Кама предприятиеләренә шәһәр халкына рәхмәт белдерде. Гали Асгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Шамил Закиров исемендәге 25-нче төбәкара Идел йорт театр коллективлары бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Быелгы бәйге батырлык, гаилә язмышы, сугыш турындагы истәлек һәм тыныч тормыш кыйммәтләре кебек мәңгелек темаларга багышланды. Анда Татарстаннан 50-гә якын, ә Россия Федерациясе төбәкләреннән 20-дән артык гариза кабул ителде. Экспертлар комиссиясенең сайлау нәтиҗәләре буенча республика этабының финалына иң көчле 12 спектакль сайлап алынды. Бәйгенең төбәк этабы гран-при иясе итеп Башкортстаннан Зәфәр Солтанов исемендәге 4 илле татар халык театры танылды. Ә гран-при бүләге Балык Бесәсе район мәдәният йорты татар халык театрына тапшырылды. Ахырдан әлеге театр коллективының Гөлшат Зәйнәшева әсәре буенча куелган «Шиккән куйлаулык» дигән спектакле күрсәтелде. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 6 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, җепшек кар. Җил көнбатыштан көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә һәм көндез 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 764 миллиметрын тәшкил итә.